Όλες αυτές οι αναμνήσεις είχαν επανέλθει και διέγειραν τον εγκεφαλικό του φλοιό ενώ έπαιζε σκάκι. Αρχικά θυμήθηκε το δάσκαλό του. Το κέρδος του τέμπο μπορεί να δικαιολογήσει τη θυσία ενός πιονιού. Και σε αυτόν τον αιτικό πόλεμο ένας χαμελέοντας είχε θυσιαστεί για μία πληροφορία. Μία πληροφορία ανώδυνη. Ανώδυνη για όλους, αλλά όχι για αυτόν. Διότι ήξερε να εκμεταλλεύεται και την παραμικρή λεπτομέρεια. Η ύπαρξη του μετασυστήματος άλλαζε ολόκληρη την παρτίδα. Το τέρας ήξερε ότι τώρα σκεφτόταν. Γι' αυτό σταμάτησε το ρολόι του Φίσερ χωρίς να πει τίποτα και βάλθηκε να συλλογίζεται το πρόβλημα. Έτσι άρχισαν οι νοητικές παρτίδες. Στην αρχή ξαφνιάστηκε, γιατί κανένας άνθρωπος πριν τον χαμελέοντα δεν ενεργούσε με αυτόν τον τρόπο. Είχε μάθει ότι το παιχνίδι δεν ήταν αυτός σκοπός, παρά μόνο μια πρόφαση για βαθύτερη σκέψη. Αναρωτήθηκε γιατί δεν είχε σκεφτεί από μόνος του τη δυνατότητα της ύπαρξης ενός μετασυστήματος. Όμως γνώριζε τις ιεραρχίες του Τσόμσκι, του Χάρντι ακόμη και την υπερβολική. Ο φωτονικός του εγκέφαλος τα ήθελε με τον εαυτό του και σκέφτηκε ότι ίσχυε το ίδιο για το νευρονικό σύστημα. Ένιωθε την ανάγκη να περπατήσει πάνω σε αυτή την τεράστια σκακέρα που συνιστούσε τη Μεγαλούπολη και ανέτρεξε στο παρελθόν διανύοντας το δέδαλο του ίμιση της δεύτερης χιλιετίας. Στην αρχή, το τέρας θεώρησε παράξενο αυτό το πάθος του παρελθόντος για έναν άνθρωπο του μέλλοντος. Μετά, κατάλαβε τη σημασία του χρόνου. Υπήρχε κάτι το μαγευτικό στο να βρίσκεσαι στο ίδιο μέρος όπου, στο παρελθόν, είχε βρεθεί ένας άνθρωπος για να στοχαστεί το ίδιο όραμα. Αυτός ο χώρος προσφερόταν για αυτά τα διαχρονικά οράματα. Και η πινακίδα της πύλου ήταν η απόδειξη ότι ο άλλος χαμελέοντας είχε το ίδιο πάθος. Εδώ και μερικές στιγμές αισθανόταν το βλέμμα που ήταν καρφωμένο πάνω του. Κάποιος τον ακολουθούσε. Βυθίστηκε σε μια από αυτές τις βιβλιοθήκες του παρελθόντος που διατηρούσε τη γεύση των βιβλίων αυτών των αντικειμένων των τόσο εύθραστων και όμως τόσο συμβολικών για τη γνώση.